Malako mokapo na sambo molongo na moko kino na zomi na motoba. Pe basangani pe na ye bafarizao na bandambo ya bakomi oyo bawutaki na Yerusalemi. Pe bamoni bayeko na ye kolia mapa kasi basokoli maboko te po ete ezalaki mbindo. Pe bafarizao na bayuda nyonso bazalaki kolia te soki basokoli maboko te kolandisama bokoko ya bampaka. Pe kouta wenze babandaki kolia te soki basokoli te. Pe zana biloko ebele mosusu oyo bazwaki na bokoko. Ndeti kosokola bakopo basani banzungu ya mabende na bambetu. Bafarizao na bakomi batuni ye pe balobi. Ona nini bayeko ina yo. Bazotambola te kolandisama mibeko ya bakoko. Kasi bazolia lipa na maboko ya mbindo. Kasi ya yanoli bango pe alobi. Izaya sakola kamalamu na te anabino. Ba hipokrite ndenge komama. Libota oyo bazali komemi ya ngai na bibebu. Kasi miteme za mosika na ngai. Kasi bazali komemi ya ngai na lokuta. Kola kisa malakisi mibeko ya bato. Kutika mobeko ya nzambe. Bazo tosa mibeko ya bato. Kusokola bakopo basani. Peko sana makambo ebele kesena. Ta yebisi bango. Buzobo mamo beko ya nzambe pona. Kolomba oya bato. Mose alobaki. Memi ya tata pe mama na yo. Pe oya koloba mabe pona tata to mama na ye. Akufa. Kasi bino bolobi. Soki mota lobi na tata to mama na ye. Oyo nyonso kozwa. Ya malamu na tia nanga. Eza korban. Likabo pona nzambe. Pe bozo pesa ye lisusu makasi ya kosale lo kote pona tata to mama na ye. Bo bomi liloba ya nzambe na mibeko na bino oyo, bomi pesela bino na bino, pe bozali kosala ebele ya makambo ya lolenge wana. Abengi lisusu etu luku pe alobi na bango. Boyo kanga bino nyosu, pe bozo sola. E lo kote ze libanda ya moto, oyo kokota kati na ye, pona kobebisa ye. Kasi oyo eza kobima ndei. Ezali kobebisa moto. O azana mato ya koyoka. Ayoka. Malako mokapo na sambo. Molongo na zomi na sambo. Kuna na tukumi bali na misato. Nangwa koti nanda komosika ya ituluku. Bayeko na ye batuni ye motuna na lisise oyu. Pe alobi na bango. Bino pe bozangi mayele. Boyoki te o ya libande kukiko bebisa moto te. Po yango ekotaka na mote mate. Kasi na libumu. Pe kendaka na esika ya sekele po na kopeto la misuni. Pe alobi oyo bimaka na moto, yango nde bebisaka moto. Pona motema ya moto, ebimaka makanisi mabe, kindumba, ekobo, koiba, koboma, lokoso ya mbongo, kanda, lokuta, koluka kobika malamu, bilulela, kofinga, kanza, liboma, makambo nyonso ya mabe ezo bimana kati pe yango nde ezo bebisa moto. Malako mokapo na sambo, molongo na tukumi bali na minei, kino na tukumi sato. Wana telemi pe akeyi na bayungumba ya Tiro pe Sidon. Pe akote nanda komoko, alinga kite moto ayeba. Kasa kwa yiko bomba mate, poete mwasi moko, oyo mwana ye ya mwasi. Azalaki na milimo ya mbindo, ayoka ki kulubana tina na ye, aye pe akwei na makolo na ye. Mwasi yango azalaki moto ya Grese, Sirofenisia ya Makila. Pe abondeli ye, abenga na demo libanda ya mwana na ye, ya mwasi. Pe yesu ayebisi ye. Tika ya yambobana batonda, po ezama la mute, kozwa lipa ya bana, pe kobwa kelango bambua. Ayanoli ye pe alobi, kolo, eza bambua na se ya mesa, balia kabiteni oyo bana bakwe isaka. Pe alobi na ye, natina ya maloba oyo, kende, demo abimi na mwana na yo. Pe akeina ndako, demo abimi na mwana na ye, pe azalaki ya kolala na mbetu. Maloko mokapo na sambo, molongo na tukumi sato, na moko kino na tukumi sato na sambo. Pe elongo ye lisusu na ngumba ya Tiro, pe Sidoni, akomi na mai ya Galilea, na katikati ya bayungumba ya Dekapol. Pe bamemeli ye mokufi matoyi, oyo azalaki koloba na pasi, pe babondeli ye po atia maboko likolo na ye. Pe abendi ye mopanzi mosika ya etuluku. Atie ye misapi na matoyi. Aboki so ipe asimbi lolemo na ye. atomboli misu na likolo apemi pe alobi Epfata oyo elakisi fongwama pe mato efongwami pe basinga ya lolemo efongwami pe alobi malamu penza Yesu apesi bango motindo ya koloba na moto te kasi apekisaki bango mingi nde bango batatolaki ye penza bango bakamwaki makasi pe balobi azosala nyonso malamu bakufi matoyi bazoyoka pe bababa bazoloba.